Koncertzāle Lielais dzintars jau tagad liek apstāties garām gājējiem. Satieku liepānieci Liliju, kur ar lielu interesi pēta ēkas ārpusi.
Man ļoti patīk un ļoti interesē, ka tik drausmīgi var izliekt un ka to visu var dabūt gatavu. Un mēs tā domājam, ka notiek ļoti, ļoti skaisti būs, ka būs gatavs, nepavēlt nosaugs par dzintaru.
Dzintara gabaliņu laikam visiem ir izdalīti, un tad mēs tagad lūksim būdarbu cilvēkiem izstāstīt, kādā veidā mēs varam viņus iemūžināt, katrs atstāt un atcerēties pa piemiņu šeit.
Tā vienā no koncertzāles gaiteņiem klātesošos uzrunās SIA Lielais dzintars valdes loceklis Ins Dalderis. Ik viens varēja ielikt betona segumā mazus dzintara gabaliņus, kurus pēc tam grīdā iestrādāja ēkas būvētāji. Pa kāpnēm un gaiteņiem dodamies uz vietu, kur jau redzamas kamerzāles aprises, kurā būs aptuveni 200 sēdvietas. Ins Dalderis uzsver akustikas nozīmi. Kompānija no Vācijas, kas izstrādā Liepājas koncertzāles akustiskos risinājumus, īstenojusi projektus Ņujorkā, Venēcijā, Maskavā un citās vietās pasaulē.
Balkona daļa, gan arī pārsiekums ir gatavs. Šobrīd tas viss, kā jūs sapratiet, klājās pīrāks uz pīrāku, tāpēc šie atbalsts viso joprojām ir. Šeit mēs redzam izeju uz lielo liftu, kur apakšā mums ir paredzēts klavieru pārvietošana šajā ēkā un caur šajiem. Tas būs, manuprāt, diezgan liela šī zāle arī un arī akustiski, kā rāda simulācijas, datorsimulācijas, vēl varētu būt ļoti, ļoti laba. Telpa tieši akustikas piemērotai vajadzībām, un arī viņai būs iespējas mainīt akustiskos parametrus ar speciāliem akustiskiem aizkariem, kurus var atbīdīt, aizbīdīt, un nav tas jādara roku, tas būs no te elektromehānisko vadību.
Līdzās akustiskajiem risinājumiem nemazāk saistoši ir koncertzāles arhitektūra, uzsver būvniecības kompānijas SIA Merks pārstāvis Oskars Ozoliņš. Projekta autors ir austriešu arhitekts Folkers Ginke.
Šis objekts ir, es domāju, Latvijā šobrīd interesantākais un unikālākais tieši tādā vispārceltnieciskajiem Latvijas objektiem tieši savā īpatnējā un interesantā arhitektūras risinājuma dēļ. Šeit faktiski nav neviena taisna un regulāra detaļa. Katrs elements, ja sevišķi, ja jūs pasties apkārt šīs te metāla konstrukcijas, katrs ir specifisks, katram ir savs leņķis, savs izvietojums, kas prasa no visiem iesaistītajiem būvniekiem tādu ļoti rūpīgu, kārtīgu rīcību un ļoti augstu darbu kultūru.
30. augustā gaidāmi koncertzāles spāru svētki un pirmais koncerts šajā būvobjektā. Lielo dzintaru gaidot pilsētā sācies arī festivāls Liepājas vasara, kas turpmāk piedāvās ne tikai augstvērtīgus muzikālus notikumus. Turpina Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis.
Šis gads festivālam ir īpašs, jo mēs vairs neesam vieni. Mums ir izdevies atrast ļoti spēcīgu aktīvu partneri, SIA Lielais dzintars, un mums ir izdevies piesaistīt festivālam ļoti spēcīgus Liepājas kultūras dzīves pīlārus, kā Liepājas teātris, Liepājas muzejs, dažādas mūsdienu mākslas un komunikāciju apvienības, jo mērķis šim festivālam viņu pārveidojot par profesionālās mākslas festivālu visā vasaras garumā, ir piesaistīt Liepājai papildus publicitāti, piesaistīt Liepājai ievērojumu papildus apmeklētāju plūsmu vasarā.
Par publikas piesaisti būs jādomā arī nākotnē, jo lielajā zālē izbūvēs 1000 sēdvietas. Koncertzālē iecerēta plaša un arhitektoniski interesanta publiskā telpa. Lielais dzintars ikdienā būs mājvieta orķestrim un mūzikas skolai. Koncertzāles izmaksas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 29,5 miljonu eiro. Koncertzāle Liepājā iecerēts uzbūvēt līdz nākamā gada 30. jūnijam. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.